Niin, hyvä yleisö, tervetuloa takaisin kahvitauolta. Kuvaan erään tilanteen ja mieti, että onko sinulle joskus käynyt näin. Olet ulkomailla, vaikkapa Iso-Britanniassa tai Yhdysvalloissa tai muualla, missä puhutaan englantia äidinkielenä. Ja menet ravintolaan ja tilaat sujuvalla englanninkielen taidolla ruokaa ja juomaa. Odottelet onnellisena niitä herkkuja, jotka kohta tuodaan sinun eteesi. Ja siinä tuodaankin alkusalaatti. Huomaat, että no, ei se aivan ollut sitä, mitä tilasit, mutta hyvää kuitenkin. Tuodaan pääruoka, vasikan pihvi. Vaikka ihan selvästi tilasit tonnikalapihvin, ainakin omasta mielestäsi. Vai tilasitko? Vai miten sinä nyt oikein kävi? Tarja Nikulalle tämän tyyppiset arjen kokemukset siitä, että kun periaatteessa hyvä vieraan kielen taito ei takaakaan vuorovaikutuksen jouhevaa sujumista, on herättänyt halun ymmärtää, että miksi näin tapahtuu. Ja professori Tarja Nikula soveltavan kielen tutkimuksen keskuksesta tarkastelee luennossaan sitä, että miten kielen käytöllä paitsi välitetään tietoa, myös rakennetaan ja ylläpidetään sosiaalisia suhteita ja rooleja myös siellä luokkahuoneessa. Entä miten tunnollisesta ja kiltistä, suorastaan ihanne oppilaasta, on tullut omien sanojensa mukaan kyynis, realistinen, vuorovaikutuksen varjopuolia tarkasteleva tutkija? Siksikö, että hän ihaili hyviä opettajia, eikä niin välittänyt huonommista, vaan otti niissäkin tapauksissa vastuun oppimisesta itselleen? Tämä oppilas osasi selvästi asettaa perspektiivin, suhteellistaa ja myöhemmin tutkijana käsitteellistää vuorovaikutuksen eri puolia, myös niitä varjoisia. Puheviestinnän tohtorikoulutettava Sini Tuikka kuvaa omassa puheenvuorossaan kiusaamista ja loukkaavaa vuorovaikutusta opiskeluyhteisön erilaisissa asetelmissa, opiskelijan ja opettajan suhteessa tai opettajien välillä. Olisiko professori Jouni Viiri pilvettömällä säällä, kevätjäällä hiihdellessään osannut aavistaa, että hänen opiskelija Sami Lehesvirralle lähes 10 vuotta sitten vinkkaama pro-seminaariaihe johtaa 10 vuotta jatkuneeseen vuorovaikutteiseen opetus- ja tutkimusdialogiin? Aavisti tai ei, niin kuitenkin kävi. Ja he ovat täällä tänään yhdessä. Opettajan sanoilla ja puheella vuorovaikutukseen houkuttamisella tosiaankin on merkitystä. Jounin ja vajaa 3 viikkoa sitten väitelleen Samin luennon teemana on dialoginen vuorovaikutus luonnontieteissä. Mitä se on, miten se ilmenee kentällä ja opettajan koulutuksessa, mitkä ovat sen haasteet. Toivotan meille kaikille mielenkiintoista luentokimaraa. Ja tehdään niin, että kaikki luennot kuullaan peräjälkeen ja sitten kaikki luennoitsijat tulevat keskustelun ajaksi tänne eteen istumaan ja voimme heidän kanssaan keskustella ja esittää kysymyksiä. Ensin Tarja Nikula, ole hyvä.
Kiitoksia. Kuuluuko tämä? Hieman tässä improvisoitiin tuolla. Huomattiin, että housussa ei ollutkaan taskuja, nyt ei sen pitää tuoda. Ja kiitoksia järjestäjille kutsusta tähän puhumaan oppimisvuorovaikutuksesta kielentutkijan näkökulmasta. Tuossa aikaisempia alustuksia kuunnellessani ilokseni huomasin, että aika monet teemat ja asiat, mitä minäkin tässä esityksessäni koskettelen, niin on tavalla tai toisella jo tullut esille, että kielentutkijan näkökulmasta minäkin varmaan sanon jotakin opettajan rooleista ja vuorovaikutuksesta ja kenties tämmöisen vastavuoroisuuden synnystä myöskin. Eli muutama sana siitä, minkälaisesta tutkimuksesta tämä mun esitys kimpoaa. Mä oon aika pitkään tarkastellut luokkahuonevuorovaikutusta vieraalla kielellä nimenomaan englanninkielistä vuorovaikutusta toisaalta englannin oppitunneilla ja sitten verrannut sitä englanninkieliseen aineenopetukseen, niin sanottuun CLIL-opetukseen. Kummassakin kontekstissa on tavoitteena oppia englanninkieltä, kommunikatiivista kielitaitoa, ja minua on kiinnostanut se, että miten se erilainen kielen asema toisaalta oppimisen kohteena ja toisaalta oppimisen välineenä vaikuttaa luokkahuoneen vuorovaikutukseen. Ja se aineisto, minkä avulla olen tätä tarkastellut, niin on peräisin peruskoulun yläkoulun englannin oppitunneilta ja peruskoulun ja yläkoulun ja lukion myöskin englannin kielen oppitunneilta ja CLIL-oppitunneilta. Mutta ensin muutama sana siitä, minkälaisesta kielikäsityksestä käsin mä näitä aineistoja niin katselen. Tuossa johdatuspuheenvuorossa tuotiin esille sitä, että kielitaito, niin kuin, minkälaisena minä sitä katson, niin ei ole niinkään vieraan kielen oikeellisuuteen pureutuvaa. Mua ei kiinnosta se, että käytetäänkö sitä englanninkieltä oikein siellä, onko ääntäminen kohdillaan, onko rakenteet kohdillaan, vaan minkälaisiin tehtäviin kieltä käytetään. Ja tästä tämmöinen omakohtainen kiinnostus juontaa, mihin tässä alussa viitattiin. Eli ensimmäinen Amerikan matkani aikana ja tuntematon ihminen kadulla sanoi minulle, että nice hair. Mä en tiennyt, mitä siihen pitäisi tai kuuluisi vastata. Kieltä osasin, kohteliaisuuden ymmärsin, mutta puuttui siinä hetkessä luonteva tapa vastata luontevasti kohteliaisuuteen. Ja se on osa pragmaattista kielitaitoa, kyky käyttää kieltä tilanteisiin sopivalla tavalla. Ja ylipäätään kielenkäyttö sosiaalisten suhteiden ja roolien luomiseen ja ylläpitämiseen. Kielellisen kohteliaisuuden ja kasvojen suojelun keinot on osa pragmaattista kielitaitoa. Ja se, että kielenkäyttö aina osoittaa puhujan sitoutumista, kiinnostumista siihen tilanteeseen. Eli me ei voida käyttää kieltä ilman sitä sen sosiaalista tasoa, sitä sen interpersonaista tasoa. Tavalla tai toisella meidän kielenkäyttö aina sekä luo että heijastelee sitä sosiaalista tilannetta, missä kieltä käytetään. Pyydettiin rajaamaan, ja pakko onkin rajata, kun on 15 minuuttia aikaa, ja keskittyä joihinkin tiettyihin teemoihin. Ja mä nostan esille kaksi asiaa, mitkä mä oon havainnut kiinnostavina sen takia näissä aineistossa, että ne aika selvästi erottaa kielenopetusta ja tätä niin sanottua CLIL-opetusta, eli englanninkielistä aineenopetusta. Toinen on ihan tämä perinteinen kysymys, vastaus, palaute, vuorovaikutusrakenne. Ja toinen sitten vähän yleisemmän tason kysymys siitä, että minkälaisiin asioihin kielenkäyttö kiinnittyy kielenopetuksessa ja vieraskielisessä opetuksessa. Ja mä sanon nyt heti alkajaiseksi, että mä vähän tarkoituksellisestikin kärjestän. Näitä samoja elementtejä löytyy aineistosta molemmista tyypeistä, mutta nämä asiat on semmoisia, joissa kuitenkin, jos me ajatellaan, että olisi tämmöinen vaaka, niin se painottuisi vähän eri tavalla kielen opetuksen ja CLIL-opetuksen puolelle, että erot ei ehkä niin jyrkät ole, mitä tässä voi tulla ensi alkuun esille. Eli ihan tähän kysymys-vastaus-palauterakenteeseen, mikä on tietysti kautta aikojen ollut hyvin perustavaa laatua oleva rakenne kaikenlaisessa opetusvuorovaikutuksessa eri tasoilla. Eli se on hyvin, hyvin perustavaa laatua oleva rakenne. Usein opettaja vetoinen. Opettaja kysyy, oppilas oppija vastaa, opettaja arvioi, antaa palautetta. Mutta sitten sitä on myös paljon tutkittu, ja se mikä on kiinnostavaa siinä, että tutkimustulokset on aika ristiriitaisia. Että toisaalta sanotaan, että tämä rakenne rajoittaa oppilaiden mahdollisuuksia vuorovaikutukseen. Ja sitten toiset tutkimukset taas sanoo, että tämän rakenteen avulla on mahdollista tukea vuorovaikutuksellista osallistumista. Kuinka näin? Kuinka tällä tavalla? Miten se voi olla sekä että? Ja oikeastaan aika kiinnostavalla tavalla mun aineisto osoittaa sen, että millä tavalla se voi olla sekä että. Ja tämä jakolinja nyt menee kielenopetuksen aineistojen ja vieraskielisen opetuksen välillä. Eli tässä mulla on muutama ote mun aineistosta litteroituna. Vasemmanpuoleiset on englannin kielen oppitunneilta lukion toiselta ja lukion ensimmäiseltä luokalta. Ja nuo oikeanpuolimmaiset on vieraskielisestä aineenopetuksesta. Ylempi esimerkki on fysiikan tunnilta ja alempi esimerkki biologian tunnilta. Mulla ei ole tässä aikaa ruveta käymään näitä kielentutkijamaisesti yksityiskohtiin pureutuen, mutta nuo värikoodit tuossa teille varmaan jo osoittaa aika nopeasti sen, jos sininen on oppilaiden puhetta, että se minkälainen painotus tai mikä on tyypillisempää kielenoppitunneille on, että oppilaat itse asiassa aika usein käyttää hyvin, hyvin vähän sitä kieltä tai heidän vastauksiksiin riittää hyvin lyhyet vastaukset, yksisanaiset vastaukset, joita opettaja sitten, joiden oikeellisuutta opettaja arvioi. Eli tämän rakenteen näkökulmasta olen kuvannut sitä niin, että kielenoppitunnit enemmän ihan helminauhamaisesti kovin tiiviisti kuroutuu tämän kysymys-vastaus-palauterakenteen ympärille. Toki tuolla vieraskielisen opetuksen puolellakin kysytään ja vastataan, mutta aika usein näyttää oppilaiden vastaukset olevan ensinnäkin pidempiä ja sitten opettajan vastauksissakin on eroja siinä mielessä, että se oikeellisuuden tai oikeellisuuden arviointi ja sen hyväksyminen, sitä seuraa usein jonkunlainen perustelu tai pohdinta, niin kuten tuossa ensimmäisessä fysiikan esimerkissä esimerkiksi. That's right, because the jet engine always needs air, ja niin edelleen. Eli opettajan perustelevia puheenvuoroja on enemmän. Samoin, mitä löytyy aika useinkin tuolta vieraskielisen opetuksen puolelta, mutta varsin harvoin tuolta kielenopetuksen puolelta, on oppilaiden tekemät kysymykset. Eli että oppilaat ottaakin vastuun tästä rakenteesta, niin kuin Sanna tuossa vihreällä värjätyssä kohdassa kysyy kysymyksen, johon opettaja sitten vastaa. Tällaisia oli hyvin vähän näissä mun tarkastelemissa kielenoppitunnilla. Jos oppilaat kysyi, niin he kysyi suomeksi, eivät sillä kohdekielellä, mikä taas herättää sitten mielenkiintoisia pohdintoja sen kohdekielen harjoittelun kannalta. Hyvin tyypillinen kysymys oli, missä me ollaan, mikä kohta oppimateriaaleista esimerkiksi, mutta se on hyvin erilaista kysymystä kuin se, miksi ei nämä lentokoneet tarvitse, tai tarvitsevatko näitä tietyn tyyppisiä moottoreita. Eli kärjestään kielenoppitunneilla on enempi vuorovaikutusrakenteita, joissa oppilailla on yksisanaisia vastauksia, joissa palaute koostuu oikeellisuuden arvioinnista ja sitten siirrytään seuraavaan kysymykseen. Ja siellä on vähemmän oppilaiden kysymyksiä, kaiken kaikkiaan tiivimpää kysymys-vastaus-palauterakennetta. Ja sitten taas vaakakallistuu toiseen suuntaan vieraskielisen opetuksen puolella. Et siellä on enempi näitä pidempiä vastauksia ja palaute, niin kuin tuossa totesin, on erityyppistä opettajilta ja siellä myös oppilaiden kysymyksiä esiintyy. Ja tämmöinen väljempi kysymys-vastaus-palauterakenne mahdollistaa vuorovaikutuksen toisella tavalla. Että tässä on yksi mahdollisuus pohtia, että mistä se vuorovaikutuksellisuus opetustilanteissa voi syntyä, eli millä tavalla, minkälaisia kysymyksiä me kysytään, miten me reagoidaan niihin oppilaidemme vastauksiin. Ja jos mä tarkastelen näitä eroja nyt sieltä pragmatiikan näkökulmasta, niin näyttää siltä, että kielenopetuksen vuorovaikutusrakenteet korostaa opettajan valta-asemaa ja tehtävää tiedon portinvartijana. Tämä kielen oikeellisuuden arviointi on hyvin keskeisessä osassa tietenkin kielen oppitunneilla. Mutta se johtaa sitten valitettavan usein siihen, että oppilaiden kielenkäyttö on aika minimaalista ja heidän roolinsa siinä vuorovaikutuksessa on olla aika passiivinenkin aika usein ja pääosin vastaanottava ja reagoiva. Sen sijaan vieraskielisen puolella vuorovaikutusrakenteet on symmetrisempiä kielenkäytön määrän suhteen. Mä en tarkoita sitä, että opettajilla vieraskielisessä opetuksessa olisi vähemmän valtaa tai että ei olisi oppilasopettajan valtasuhteen eroa, mutta ihan sen puhutun kielen määrän tarkastelun näkökulmasta siellä se opettajan ja oppilaan tuottaman kielen käytön suhde, se ero ei ole niin suuri kuin tuolla kielen opetuksen puolella. Sehän on se tyypillinen tapaus, että 2/3 oppitunneista useinkin tuppaa olemaan opettajan puhetta, eikä niinkään oppilaiden puhetta. Että tämä suhde on tasaisempi ja symmetrisempi täällä mun vieraskielisen opetuksen aineistoissa. Eli siellä on enemmän tilaa merkitysneuvotteluihin ja oppilaat on myös aloitteen tekijöinä, eli kysymysten tekijöinä. Ja se, mistä näkökulmasta mä tätä olen pohtinut, on, että jos mä ajatellaan, että molemmissa tilanteissa käytetään englantia ja opitaan ja opiskellaan englantia, niin aika erilaisiin tapoihin käyttää englantia ainakin oppilaiden osalta nämä tilanteet näyttäisi sosiaalistavan. Sitten tämä toinen puoli, mihin vuorovaikutus kiinnittyy, Se, mitä mä täällä tarkoitan, niin varmaan selviää paremmin katsomalla näitä paria esimerkkiä taas vasemmalla puolella kielen oppitunnilta ja oikealla puolella vieraskielisen opetuksen tilanteesta biologian tunnilta. Tässä nämä värit nyt vaan tarkoittaa, osoittaa, että sininen opettajan puhetta ja punainen oppilaan puhetta. Anna hetken aikaa teille lukaista niitä, niin näette minkälaisesta keskustelusta on kysymys. Ja se, mikä tuolla mun luokkahuoneen analyysissä toistuu niin kuin havaintona kielenopetuksen kohdalta, on, että puhe todellakin kiinnittyy hirveän pitkälle oppimateriaaleihin, oppikirjoihin. Jopa siinä määrin, että voitaisiin sanoa, että oppikirja on yksi tärkeä osallistuja siinä tilanteessa. Ja sillä on pragmaattisesta näkökulmasta merkitystä, ja jos mä mietin, että minkälainen suhde siihen opetettavaan kieleen siellä muodostuu, sitä kielestä puhutaan, lauseita muodostetaan, asioita sanotaan, mutta me voidaan kysyä, että käyttävätkö nämä oppilaat englantia tässä vuorovaikutukseen sitten kuinka autenttisella tavalla. Pragmaattisesta näkökulmasta jälleen, niin se puhe ei ole tässä heidän omassa kokemuspiirissään ikään kuin, koska puhutaan paljon kirjan hahmoista, Queenie, the dog, teki jotakin siellä silloin, eikä siitä, että mitä tapahtuu tässä ja nyt tässä meidän luokkahuonetilanteessa. Ja sitten semmoiset aidommat ja mun näkökulmasta niin kuin vuorovaikutuksellisimmat elementit, voinko mä alleviivata kuulokärkikynällä ja missä se on, niin ne on sitten suomeksi tuotettua puhetta. Ja sitten jos me katsotaan tätä vieraskielisen opetuksen esimerkkiä 9. luokan biologian tunnilta, missä on aiheena vauvan syntymä, ja opettaja on juuri kertonut, että jos vauva syntyy, meinaa syntyä jalat edellä ja että napanuora jää puristuksiin, niin siitä on seuraa hankaluuksia ja hapensaannin kannalta. Ja Anna haluaa neuvotella tästä asiasta selvästikin. Why they don't get oxygen when they're in the womb? Pardon? They don't get oxygen when they're in the womb or something like that. How can they breathe if they're in? They don't breathe. Yeah, but why do they start breathing when they're in 9 months? And tätä neuvottelua jatkuu aika pitkällekin, because they have to know, but why can't they come like legs first? Ja siinä mielessä, jos me muistetaan niitä edellisiä kielentunnin esimerkkejä, missä lukion ykkös- ja kakkosluokkalaiset kielentunnilla tuotti yhden sanan mittaisia lauseita, niin on mielenkiintoista katsoa, kuinka peruskoulu 9-luokkalainen tyttö tässä sinnikkäästi pysyy siinä englannissa ja neuvottelee, vaikka näyttää tämmöistä eri ymmärtämisongelmaa tässä tulevan. Ja pragmaatikkona mä oon tehnyt väitöskirjan kaikista tämmöisistä pienistä tärkeistä sanoista kuin you know, but, sort of, well, joilla on hirveän tärkeä merkitys neuvotteluissa. Ja Anna mun mielestä tässä hyvin taitavasti osaa käyttää näitä elementtejä, erimielisyyttä tai tämmöistä väärinymmärrystä neuvotellessaan. Osoittaa opettajalle, samalla hän opettajan kasvoja suojellen, että nyt me ei aivan olla samanlaisessa tilanteessa tai ei ymmärretä samalla tavalla tätä asiaa. Ja sitten jos mä tuossa edellä sanoin, että oppikirjan kielenoppitunneilla se puhe helposti etääntyy irti siitä omasta kokemusmaailmasta, niin tällaiset Lauran kaltaiset kommentit, kun hän on kuullut, että istukkakin synnytetään ja hän hyvin spontaanisti toteaa, I never knew that. Se on hyvin, hyvin paljon lähempänä sitä oppilaan omaa kokemusmaailmaa. Et siinä mielessä tämä vuorovaikutusrakenne on erilainen. Ja jälleen, jos mä pragmatiikan näkökulmasta näitä tulkitsen, niin kielenopetuksessa oppimateriaali määrittää suurelta osin sitä vuorovaikutusta. Ja se vähentää tietyssä määrin kielenkäytön omakohtaisuutta. Kirjoitetun kielen rooli korostuu, oppilaat sanovat asioita englanniksi, kirjoittavat asioita englanniksi. Ja vieraskielisen opetuksen puolella oppimateriaali toki määrittää niitä aiheita, mistä siellä puhutaan, mitkä on ne opetuksen aiheet, mutta se ei samalla tavalla määritä vuorovaikutuksen tapaa. Ja mä luulen, että yksi tärkeä syy siihen on, että ainakaan toistaiseksi Suomessa tässä vieraskielisessä opetuksessa ei ole olemassa valmiita oppimateriaaleja. Se on opettajien suurin huolenaihe yleensä. Ja mä oon usein puhunut näistä mun tutkimustuloksista GLIL-opettajien kanssa ja todennut, että ehkä se ei olekaan niin vaarallista, että sitä valmista oppimateriaalia ei ole siellä. Ehkä se avaakin enemmän tilaa sille vuorovaikutukselle, kun sitä oppimista on niiden vuorovaikutuksellisesti rakennettava. Eli siellä on osittain tästä materiaalien, valmiin materiaalien, kun sitä ei ole, niin siitä johtuen osa toiminta korostuu ja osallistujien omat näkökulmat kenties pääsee enemmän esille. Ja kieltä todellakin käytetään ilmaisemaan kiinnostusta kysymyksiin, neuvotteluun, erimielisyyksistä. Eli jos me tässä ensimmäisessä puheenvuorossa kuultiin tämä ero repliikin ja toiminnan välillä, niin tässä on mun mielestä hyvin samanlaisesta asiasta kysymys kielen ja kielellä toimimisen välillä. Eli varsin erilaiset ympäristöt nämä näyttäisi olevan harjoittaa pragmaattista kielitaitoa. Sitten on ihan oma matopurkkinsa, mihin mulla ei ole tässä aikaa mennä, se, että toki yksi syy näihin erilaisiin vuorovaikutuskäytänteisiin on se, että mitä näissä luokissa arvioidaan, minkälaisia asioita arvioidaan. Että se tietenkin on yksi syy, mikä tähän vaikuttaa näihin vuorovaikutuskäytänteisiinkin. Mutta se, mitä mä lopuksi halusin tässä vielä nostaa esiin yhteisen pohdintaan, ja toivon, että tästä on jotain ajattelua herättäviä teemoja myös teille ja meille, jotka yliopistossa opetamme. Eli kannattaa varmaankin pitää mielessä, että aina, niin kuin mä tuossa alussa totesin, kielenkäyttö aina heijastelee kielenkäyttökontekstia. Mutta se vaikutus on kaksisuuntainen. Kielenkäytöllä aina myös luodaan ja muokataan konteksteja. Eli sillä luodaan rooleja, luodaan valta-asemia, sillä osoitetaan suhtautumista tilanteisiin, ihmisiin, asioihin. Eli aina tapa käyttää kieltä kertoo jotakin siitä sosiaalisesta tasosta myöskin. Tärkeä kysymys varmaan itse kullekin on kysyä, että kenen ääni opetustilanteessa kuuluu ja pääsee kuuluviin, kenen näkemykset ja kokemukset nousevat esiin relevantteina. Opettajanko yksinomaan, myös oppilaiden? Minkälainen rooli on oppimateriaaleilla tässä vuorovaikutustilanteessa. Ja se, kenen ääni nousee esiin ja kenen ääni kuuluu, niin vaikuttaa toki sitten vuorovaikutusrakenteisiin, niin kuin tuossa edellä on nähty. Olen puhunut tässä vieraan kielen oppimisen näkökulmasta aika paljon, ja mun kiinnostuksen kohteet on siellä vieraan kielen oppimisessa, mutta jo mikä tahansa opetustilanne on aina myös kielen oppimistilanne. Mitä tahansa me opetetaan, oli se sitten vieraskieli tai äidinkieli, niin tietyllä tavalla sosiaalistaa myös sen kyseisen tilanteen, sen kyseisen oppiaineen, sen kyseisen kulttuurin kielenkäyttötilanteisiin. Eli tämänkin kysymyksen äärelle voidaan pysähtyä, eli millaisiin kielenkäytön tapoihin meidän oma opetuksemme sosiaalistaa. Kiitoksia.
Kiitos Tarja, ja pyydän tässä heti suoraan sitten Sini Tuikan tänne eteen.
Mun ääni myös sinne taas. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää myös minun puolestani. Olen tosissaan Sini Tuikka ja puheviestinnän tohtorikoulutettavan roolissa täällä tänään teille puhumassa. Kiitoksia myös järjestäjille lämpimästi kutsusta, että sain tänne tänään tulla. Mulla oli viikonlopun aikana ilo tutustua tässä hankkeessa ilmestyneeseen teokseen Yhdessä parempaa pedagogiikkaa. Se on erinomainen dokumentaatio tästä hankkeesta. Se on kannustava ja myös hyvin tarpeellinen ja herättelevä teos tämmöiselle, joka yön pimeinä tunteina jo aivan liian kauan on tarkastellut lähinnä vuorovaikutuksen kielteisiä ilmiöitä ja niitä viestinnän varjopuolia. Se oli osoitus siitä, että kehitystyö voi tuottaa tulosta. Mä itse en ole opettaja, en identiteetiltä, niin mä oon tutkijana tietysti yliopistourallani opettanut, mutta en tee sitä säännöllisesti. Suhteeni opettajiin ja opettajuuteen on lähinnä semmoinen pelonsekaisen kunnioituksen kombinaatio. Mä tuon teille terveiset viestintätieteiden laitoksella toimivasta puheviestinnän tutkimusryhmästä henkinen väkivalta vuorovaikutussuhteissa koulu- ja työelämän konteksteissa, johon oma väitöskirjaani siis teen. Tässä Maili Pörhälän johtamassa tutkimushankkeessa tarkastellaan kiusaamista erilaisissa vuorovaikutussuhteissa koulun ja työelämän konteksteissa lasten, nuorten aikuisten ja aikuisten välillä. Ja hankkeen otsikosta riippumatta myös erilaiset perhesuhteet ja parisuhteet ovat olleet tämän kiusaamisen ja henkisen väkivallan näkökulmasta meidän tutkimuskohteena. Mun oma tutkimukseni tarkastelee kiusaamissuhteiden kehittämistä työpaikalla. Mä tänään tarkastelen lyhyesti kahta teemaa tähän kiusaamiseen ja loukkaavaan vuorovaikutukseen liittyen. Ensimmäisenä tarkastelen korkeakouluopettajien opiskelijoiden taholta kokemaa kiusaamista. Se itse asiassa sitä teosta lukiessa mulla nousi hyvinkin paljon semmoisia erilaisia teemoja, mistä mä ajattelin, että mä voisin puhua, ja mä taisin Emmallekin vielä sitten viestissäni mainita, että mä puhun myös opettajien keskinäisissä suhteissa ilmenevästä kiusaamisesta, mutta mä itse asiassa muutin sitten vielä halusin astua vähän niin kuin itselle kaikkein tutummalta alueelta ulos ja tarkastella sitten kuitenkin vielä opiskeluyhteisössä ilmenevää kiusaamista nimenomaan yliopisto-opiskelijoiden, korkeakouluopiskelijoiden suhteissa, koska tämä on semmoinen teema, mistä puhutaan toistaiseksi vielä aika vähän, mutta josta jo tutkimustuloksiakin on osoittaa, että tämä on semmoinen ilmiö, mikä meidän haasteena täällä korkeakouluyhteisössä ja opiskeluryhmissä on. Mä toivon, että mahdollisimman moni jo oman arkikokemuksenkin kautta tietää sen, miten myönteiset ja toimivat vuorovaikutussuhteet voi parhaimmillaan tukea, rakentaa uutta. Ja kuinka ylipäätään niin kuin myönteiset vuorovaikutussuhteet on työyhteisön toiminnassa semmoinen ratkaiseva avaintekijä. Myös tämä meidän opiskeluyhteisö on työyhteisö ja se on sitä opiskelijoille myöskin. Täällä harjoitellaan myös paljon niitä semmoisia työelämätaitoja, kuten varmasti tässäkin tämän hankkeen yhteydessä on useampaan otteeseen todettu. Työelämätutkimuksen alueella oikeastaan viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on huomiota kiinnitetty niiden ihanteellisten työelämän piirteiden sijaan myös niihin ehkä väistämättömiinkin kielteisiin ilmiöihin, mitä työpaikan vuorovaikutussuhteissa esiintyy. Siellä esiintyy loukkaavia, hyvin pitkäkestoisia, vakavia ilmiöitä, jopa yksilöiden turvallisuutta uhkaavia ilmiöitä. Useimmiten semmoiset äärimmäiset fyysisen väkivallan teot vaikka kouluyhteisössä saa sen suurimman huomion, mutta tilastollisesti tarkasteltuna hyvin semmoinen niin kuin siinä työpaikan arjessa ne semmoiset henkisen väkivallan ja loukkaavien viestien ilmentymät on huomattavasti tyypillisempiä. Kiusaamista esiintyy jo päiväkodissa. Se kulkee mukana hyvin pitkälti joidenkin yksilöiden kohdalla ihan koko sen elämänkaaren ajan. Kouluyhteisössä ja erityisesti perusopetuksen alueella on tunnistettu useita erilaisia kiusaamisasetelmia. Kyse voi olla oppilaiden vertaissuhteessa esiintyvästä kiusaamisesta. Puhutaan siis koulukiusaamisesta. Tämä on se tunnetuin ja tutkituin kiusaamisen asetelma kouluyhteisössä. Tämän lisäksi viime vuosina huomiota ovat sitten saaneet myös oppilaan ja opettajan suhteessa ilmenevät vuorovaikutuksen ongelmat ja kiusaamisilmiö. Joko niin, että opettaja kokee tulleensa oppilaidensa kiusaamaksi, oppilaiden vanhempien kiusaamaksi, tai sitten, että opettajan koetaan kiusaavan oppilasta. Työpaikkakiusaamisen termillä taas viitataan nimenomaan niin kuin henkilökunnan välisissä suhteissa ilmenevään kiusaamiseen. Myös korkeakouluyhteisössä voi näitä samantyyppisiä kiusaamisasetelmia varmasti esiintyä, vaikka korkeakouluyhteisössä kiusaamista ei niinkään ole vielä tutkittu. Tutkimus on niin kuin käynnistymässä vasta. Yhdysvaltalaisessa tutkimusperinteessä huomiota on kiinnitetty paljon enemmän niin kuin sukupuoliseen häirintään yliopistoyhteisössä, opettajien kokemaan sukupuoliseen häirintään opiskelijoiden taholta. Mutta tämmöiseen ei-sukupuolittuneeseen sukupuoleen tai seksuaalisuuteen liittyvään niin kuin yleisempään epäasialliseen käyttäytymiseen ja kiusaamiseen ei niinkään ole vielä kiinnitetty huomiota. No mitä kiusaaminen sitten on? Melkein tekisi mieleni sanoa, että no se riippuu ihan siitä, keneltä kysytään. Kiusaaminen on siinä mielessä tyypillinen vuorovaikutuksen ilmiö, että se on hyvin tämmöistä tulkinnanvaraista. Eri asiat koetaan kiusaamiseksi. Kaikki asiat, samat asiat ei loukkaa jokaista ihmistä. Mutta tokikin, kun kiusaamista käsitteellisesti lähdetään erottamaan muunlaisista työn konteksteissa esiintyvistä loukkaavista tilanteista ja konflikteista, niin on löydettävä ne kriteerit sille, että miten tästä ilmiöstä puhutaan. Kiusaaminen on hyvin moninaista aggressiiviseksi koettua käyttäytymistä, toisen osapuolen vahingoittamista hyvin erilaisin tavoin. On luokiteltu ja löydetty erilaisia loukkaavia kiusaamisen ilmenemismuotoja, mitään tyhjentävää listaa, millä kiusaamisen voisi sitten tunnistaa, niin ei pystytä esittämään. Se, onko kiusaaminen tarkoituksellista, on jo asia erikseen. Kysyttäessä kiusaamisen kohteelta, niin ylipäätään se perustuu se kiusaamisen olemassaolon tunnistaminen siihen, että ihminen kokee tulleensa kiusatuksi riippumatta sen kiusaajaksi koetun henkilön tarkoitusperistä. Keskeinen kriteeri kiusaamisessa on se, että se on toistuvaa. Tämä on yksi niitä elementtejä, mitkä erottaa sen muista ilmiöistä. Se toistuu ja sitä tapahtuu pidemmän ajanjakson kuluessa. Se ei ole se yksittäinen tilanne, mikä jää ehkä hetkeksi vaivaamaan ja mistä sitten päästään yli ja mennään eteenpäin, vaan tämä pitää otteessaan pidemmän aikaa. Myös yksi määrittelyelementti on ollut kiusaatun ja kiusaajan välillä siinä suhteessa sijaitseva vallan epätasapaino, millä ei niinkään aina viitata semmoiseen hierarkkiseen muodolliseen valta-asetelmaan, vaan tilanteeseen, jossa se kiusaamisen kohteeksi joutunut kokee, että hän ei voinut toivomallaan tavalla vaikuttaa tähän tilanteeseen. Hän on ajautunut ajan mittaan ainakin puolustuskyvyttömään asemaan. Myös lukuisat tutkimukset on sitten osoittanut sen, että erityisesti pitkään jatkuttuaan kiusaaminen eri konteksteissa heikentää merkittävästi kiusatun psykofyysistä hyvinvointia. Korkeakoulukiusaamiselle ei varsinaisesti omaa määritelmää ole, vaan siinä hyvin pitkälti voidaan tukeutua myös niin kuin näihin koulukiusaamiseen ja työpaikkakiusaamisen määrittelyssä esiteltyihin kriteereihin. Mutta tokikin erityispiirteitä varmasti korkeakoulukiusaamisessa ja niissä erilaisissa kiusaamisasetelmissa on löydettävissä. Korkeakoulukontekstissa voidaan mun mielestä perustellusti puhua kuitenkin aikuisten keskuudessa ilmenevästä kiusaamisesta ja näistä kiusaamiskokemuksista. Kun opettaja kokee tulleensa kiusatuksi opiskelijan taholta, niin siinä periaatteessa voi ajatella, että tämmöinen muodollisesti heikommassa valta-asemassa oleva kohdistaa nämä kiusaamistoimet muodollisesti vahvempaan osapuoleen, mutta tokikin opiskelija-opettajasuhteen dynamiikka ei ole näin yksiselitteinen ja varmasti ne valta-asetelmat saa korkeakoulukontekstissa paljon niin kuin moninaisempia ulottuvuuksia. Se ei ole suhde aikuisen ja lapsen tai aikuisen ja nuoren välillä samalla tavalla kuin peruskoulukontekstissa. Mä oon jotenkin itse sen valta-asetelman siinä hahmottanut niin, että opiskelijalla on valtaa vaikuttaa siihen, miten opiskelija omaa opettajuuttaan pääsee toteuttamaan toivomallaan tavalla. Mä oon tähän valinnut yhden tutkimuksen niistä harvoista, joissa on nyt jonkin verran sitä kategorisoitu, että mitä se käytännössä sitten opettajien kertomana se kiusaaminen siellä työpaikalla opetustilanteissa voi olla. Opettaminenhan sinänsä on, kuten tänään on tullut esille, esimerkiksi ensimmäisessä puheenvuorossa, niin se on hyvin haastava puheviestintätilanne. Siellä ollaan yksin arvioitavana ja ylipäätään se, että opiskelijaryhmää ohjataan, niin sekin on jo sinänsä erittäin haastava tilanne. Mutta mitä tapahtuu, kun vielä siinä opettajan panostukset siinä tilanteessa opiskelijan toimesta estetään, opetustilannetta häiritään tai opettajan ammattitaito julkisesti siinä opetustilanteessa kyseenalaistetaan. Työpaikkakiusaamistutkijana mä näen paljon semmoisia yhtymäkohtia toisaalta nimenomaan siihen, että oikeastaan sen sijaan, että niinkään opettajan henkilökohtaisia ominaisuuksia kyseenalaistettaisiin tai arvioitaisiin, mitä sitäkin tapahtuu, niin ensisijaisesti se loukkaava vuorovaikutus kohdistuu siihen opettajan ammattiosaamiseen, siihen keskeiseen tekijään, minkä takia siellä työyhteisössä ollaan. Opettaja ei koe voivansa onnistua tai saada tehdä sitä työtään haluamallaan tavalla. Kiusaamisessa on kyse eri asiasta kuin siitä toivotusta kriittisestä osallistumisesta ja palautteesta. Tässä on kyse satuttavasta, ei toivotusta vuorovaikutuksesta. Se, miten tämä liittyy sitten laajemmin oikeastaan siihen työyhteisöön, on toki se, että eihän nämä opettajan kokemat kiusaamiskokemukset tapahdu tyhjiössä ja niin, etteikö ne vaikuttaisi toisaalta siihen opiskeluryhmään, mutta myös siihen, miten opettaja sitä omaa työtään tekee osana työyhteisöä. Ja mä itse haluaisin oikeastaan kiinnittää huomiota nyt siihen, kun mietitte vaikka omaa työyhteisöä, että millaista se vertaistuki siellä työyhteisössänne on. Onko siellä mahdollisuus kertoa siitä, että opetustilanteessa onkin tullut joku vaikea tilanne? Uskaltaako siitä kertoa? Siinä altistaa itsensä aika monenlaiselle kritiikillekin, kun tuo esiin sen, että ei esimerkiksi hallitse jotain tilannetta tai tietyn opiskelijan kanssa sitä olemista. Osaako sitä tukea pyytää? Osataanko me työkavereina se tuen tarve tunnistaa ja sitä oikeanlaista tukea toisaalta sitten osoittaa? Eli mä en niinkään vastaa näihin kysymyksiin, vaan mä haluan heittää haasteen, kun sitä omaa työyhteisöä arvioidaan. Ja toki tämä oli nimenomaan myös siinä Yhdessä parempaa pedagogiikkaa -kirjassakin, ne tuli mun mielestä hyvin tämä opettajien keskinäisen tuen teema esiin. Ja mä nimenomaan korostan sitä, sen tärkeyttä myös tässä. Onko mulla minkä verran aikaa mennä vielä? Joo. Mä halusin vielä sitten tuoda esiin lyhyesti sen, että myös korkeakouluopiskelijoiden on sitten täällä meidän omassa sivistyneessä ympäristössämme havaittu kokevan kiusaamista. Ja oikeastaan se mun pointti, jos mä vähän hyppään yli kaikkea siitä, mitä mä olin ajatellut tänään sanoa, että mä haluan heittää haasteen opettajille. Me puhuttiin, tänään on puhuttu siitä ja siinä teoksessa on puhuttu paljon siitä, miten voidaan käyttää hyvin moninaisin tavoin erilaisia ryhmätyöskentelyn muotoja. Mä haluaisin tuoda siihen sen ryhmän toiminnan arviointiin mukaan yhden lisätyökalun, ja se olisi sen toiminnan eettinen arviointi. Kun sitä kuitenkin arvioidaan sitten, että miten tämä ryhmä toimii, mä haluaisin muistuttaa myös siitä eettisestä ulottuvuudesta, mikä liittyy niin kuin vuorovaikutusosaamiseen, ryhmän tehokkaaseen toimintaan. Miten se on se ryhmä toiminut? Onko siellä annettu ääni kaikille opiskelijoille? Vai onko ne, jotka on ehkä taipuvaisempia jäämään syrjään, ehkä aikaisempienkin kiusaamiskokemustensa takia, niin onko sillä ryhmällä mahdollisuuksia tukea nimenomaan tätä opiskelijaa? Ja mitkä on niin kuin opettajan, yksittäisen opettajan mahdollisuudet vaikuttaa niiden ryhmien toimintaan tässä eettisessä mielessä? Muutamia ajatuksia näin tähän liittyen. Kiitoksia.
Kiitos Sini ja sitten Jouni ja Sami. Olkaa hyvä.
No niin, meillä on tässä tämmöinen kahtavainen dialoginen esitys ja tämä on lähinnä improvisaatio sillä tavalla, että Sami on tehnyt kalvot, Sami puhuu ja mä kommentoin, jos mä keksin tässä väliin jotakin, mutta key personis tuolla. Sami, voit aloittaa.
Joo, eli tänään esitetään ajatuksia tuosta 3 viikkoa sitten tarkastetusta väitöskirjasta, jota Jouni Viiri ja Helena Rasku-Puttonen ohjasi. Eli dialogisen vuorovaikutuksen haasteet ja nimenomaan sitten luonnontieteissä. No, opetussuunnitelma korostaa, että luonnontieteiden oppiminen pitäisi olla tutkivaa oppimista tiedon ulkoopettelun sijaan. Ja korostetaan myös vuorovaikutusta. No, yleinen havainto on kuitenkin se, että luokkahuoneen vuorovaikutuksen muodot luonnontieteissä on yhä yksipuolisia ja luennoivia. Ja tämä saattaa olla myös semmoinen, mikä moni on itse kokenut opiskelijana tai oppilaana.
Jos mä heitän tähän väliin justiin, mitä Tarja sanoi, justiin tätä kysymysvastaus, hyväksyntä, kysymysvastaus ja 60 minuuttia 47 kysymystä.
No, perusteet dialogiselle vuorovaikutukselle kuitenkin on siellä opetussuunnitelmissa ja sitten toisaalta sosiokulttuurisen lähestymistavan mukaan korostetaan vuorovaikutusta ja kommunikoinnin merkitystä. Eli pyritään luomaan tämmöisiä ongelmia, mitä sitten yhteisesti ratkotaan vuorovaikutuksessa ja sitten myös yhteisiä johtopäätöksiä ja kehitetään ja tuodaan niitä sitten esille täällä ryhmissä. Ja toisaalta luonnontieteissä sitten opettaja voi kartoittaa, minkälaisia nämä ajatukset on ja olisiko sillä kenties jotain virhekäsityksiä. Ja luonnontieteiden ominaista on myös se, että opettaja on sitten viime kädessä vastuussa siitä luonnontieteellisestä näkökulmasta. Eli dialogisessa vuorovaikutuksessa ajatuksia huomioidaan tasavertaisesti ja toisaalta opettajan palaute on kannustavaa. Eli opettaja esimerkiksi kerää oppilaiden ajatuksia siinä kohti vielä arvioimatta niitä ja toisaalta kannustaa sitten lisää ajatuksia. Ja tämä dialoginen vuorovaikutus kehittää luovuutta, mielikuvitusta ja innovaatiota. Tärkeitä ominaisuuksia tulevaisuuden oppimisessa ja myös sitten tulevaisuuden työelämässä. Tietoa on saatavilla, mutta miten se tietoa käytetään esimerkiksi ongelmatilanteissa, niin se on ehkä se, mitä korostetaan sitten tulevaisuudessa.
Hei, ota taaksepäin vielä. Tai sano sitten, kun menee yli ajalle. Joo. Mulle tuli tuosta mieleen tämä intuitio, mikä oli tuossa alkuesityksessä, että mun mielestä on erittäin tärkeää, just niin tämä on tämä mainiota ideoita tai muuta, että opettaja tavallaan tietää, niin kuin Sami sanoi, että se on itse asiassa varmaan aika monessa asiassa tavallaan sen kohteen, mihin ollaan menossa, mutta se kun kysellään niitä juttuja, me intuitiolla huomataan, että okei, tuossa olikin hyvä ajatus, mennään tuolta, mutta sitten loppujen lopuksi koukataan kumminkin sinne tavoitteeseen. Siinä tavallaan näkyy tämä, että annetaan niin kuin vapautta, annetaan siimaa niin kuin kuhastelumielessä, ja sitten taas toisaalta vedetään se, ja se on loppujen lopuksi haapissa sitten se naks. Ihana, jes.
Niin, ja yleisesti otetaan oppilaat osaksi sitä luonnontieteiden tekemistä. Eli tosiaan luonnontieteitä pidetään itsessään aika auktoritatiivisena, eli tärkeää on asiasisältö ja käsitteiden opettelu, ja toisaalta sitten, että ne olisi myös oikein. Mutta toisaalta monet luonnontieteelliset ilmiöt ja keksinnöt on kuitenkin syntyneet debattien seurauksena, eli se taas korostaisi tätä argumentointia ja vuorovaikutustaitoja. Opettaja joutuu toisaalta tasapainottelemaan sitten auktoritatiivisen ja dialogisen välillä.
Joo. Nyt taas pieni kommentti. Tarjan tämä kielijuttu, niin mun mielestä justiin, kun sanoit, että englanninkielessä ja äidinkielessä opetellaan kieltä, niin yhtä hyvin fysiikassa tai missä hyvänsä muussa opetellaan kieltä, että opetellaan puhumaan, niin kuin minusta hyvin näkyy niissä sun esimerkkeissä, että siellä missä tuli paljon sitä oppilaan puhetta, se itse asiassa opettelee sitä, ja toisaalta on tästä tuo, että auktoriteetti pitää oppia ne, niin tavallaan kuin oikeat tavat oikealla tavalla keskustella, jokaisessa tieteessä on tavallaan se niin kuin oma tapa tehdä sitä asiaa.
No, mitä sitten ollaan huomattu dialogisesta vuorovaikutuksesta niin kuin kentällä työskentelevien opettajien parissa ja sitten toisaalta täällä opettajan koulutuksessa? Eli luokkahuoneen realiteetit. Luonnontieteiden opetus on siis yhä yksipuolista ja autoritatiivista. Eli meillä oli tämmöinen 25 opettajan aineisto, yhteensä 2200 minuuttia videoitua oppituntia. Ja 3 minuuttia siellä oli luokiteltavissa tämmöisessä dialogiseksi vuorovaikutukseksi. Eli tutkimuksellinen haaste on se, että vaikea tutkia dialogista vuorovaikutusta, kun sitä ei oikein vielä ole. Toisaalta sitten, mikä sen otollisempaa kuin tuoda sitä esille sitä opettajan koulutuksessa. No opettajaharjoittelijat pitäivät ihan hyvin vastaan. He sai suunnitella tunteja sen jälkeen, kun heille oli kerrottu tästä asiasta. Miten sisällyttää dialogista vuorovaikutusta tunneille. Sitten toisaalta käytiin palautekeskusteluita tunnin jälkeen. Ja he koki tämän tosi hyväksi asiaksi, että tämmöinenkin komponentti voisi olla luonnontieteissä ja luonnontieteiden opetuksessa. Mutta samalla he toi kuitenkin esille haasteita, että mitä sen soveltamiseen sitten liittyy. Eli sisältötietoa, pedagogista osaamista, luokkahuonejärjestystä, paljon opetettavaa asiaa ja sitten toisaalta pedagoginen sisältötieto. Semmoinen korkeimman tason niin kuin haaste, mitä he toi esille.
Niin ehkä toi, justiin tuo puutteellinen sisältötieto on kanssa, mikä oli tuossa alkuesityksessä se, että tavallaan, että uskaltautuu jotenkin heittäytyä siihen hommaan, eikä niin kuin pelokassa avoin, että antaa jotenkin sillä tavalla vaan, että toisaalta kuuntelee niitä sitä oppilaita, mutta toisaalta sitten, jos sun on sanonut pelko, että sä et tiedä, että sä et uskalla heittäytyä siihen. Ja sitten aika, helposti sanotaan, että jos tässä aletaan dialogia harrastamaan, keskustelemaan, niin milloin me opitaan sitten ne fysiikan kaavat. Mutta toisaalta vaatii, että silloin kun me puhutaan esimerkiksi vaikka nyt fysiikkaa, niin silloin me justiin tehdään sitä fysiikkaa ja samalla opitaan sitä fysiikkaa. Ja sitten saattaa tulla tuommoinen kaoottinen tilanne, että vitsi, kun nehän puhuu siellä. Ja menee niin kuin auktoriteetti itselle, että mitenkä sitä tässä oikein nyt vetää kasaan. Te hyvin ymmärrät, että nuorella Sami on ollut siinä, mutta nyt tuossa vaan auktoriteettinen paino.
Kyllä. No yksi näistä on sitten ylitse muiden näistä haasteista, kun seuraavaksi otetaan yksi esimerkki. Että miten on käynyt siinä, kun opettaja-harjoittelija on siirtynyt sitten kentälle. Eli opettaja-harjoittelussa tuo vihreä palkki tuolla kuvaa dialogista, vuorovaikutusta. Sitä on ollut verrattuna niihin luokkahuone-realiteettien opettajiin tosi paljon. Siirrytty kentälle, se on hieman vähentynyt, mutta kuitenkin verrattuna niihin kentällä kuvattuihin opettajiin, niin edelleen on pystynyt säilyttämään tämän dialogisuuden osana opetusta ja hyvin siellä mukana. Mutta sitten seuraava vuosi jotain on tapahtunut. Ja mitä se on ollut? Se oli yksi näistä haasteista. Ja se oli luokkahuonejärjestys. Eli se oli havaittavissa videoita ja toisaalta sitten pitää kysyä opettajalta itseltä, että miten hän koki, että mitä tässä on tapahtunut. Eli tämä opettaja aika usein kysyi avoimia kysymyksiä. Toisaalta sitten kysyi perusteluita, että miksi, miten sä oot päätynyt tuohon ajatteluun. Ja sitten antoi odotusaikaa. Mutta esimerkiksi sen odotusajan kanssa tuolla viimeisessä lukuvuoden kohdalla, niin kun hän antoi odotusaikaa, niin sitten sen tilan käytti johonkin muuhun tarkoitukseen kuin oppimiseen, niin eräät oppilaista. Eli se ohjasi sitten tähän auktoritatiiviseen suuntaan. No lopuksi muutama sana vaan yhteiskunnallisista haasteista. Eli jotta tämmöinen dialogisuus saisi enemmän tilaa, erityisesti luonnontieteissä, niin se olisi tunnustettava osaksi sitä oppimista. Ja toisaalta sitten myös vanhemmat, että jos siellä oppikirjassa ei ole, tai tehtäväkirjassa on joka ruksia täytetty tai joka kohtaa täytetty, niin niistä asioista on kuitenkin saatettu keskustella hyvinkin syvällisesti siellä oppitunnilla dialogisessa vuorovaikutuksessa. Eli ei mulla muuta.
Meidän piti 5 yli lopettaa.
Yes.
pyydän kaikki luennoitsijat tänne eteen, ja Jouni ja Sami voikin pitää niitä mikkejä siinä, ja sitten kierrätetään tätä yhtä mikkiä sitten Sinin ja Tarjan välillä, ja jos Ulla sitten vielä yleisölle kuljettaa yhtä mikkiä. Tosiaan kiitokset teille kaikille. Tässä on ainakin omassa päässä ajatukset risteily laidasta laitaan, koska teidän tulokulmat kuitenkin toisaalta niin samat, toisaalta niin erilaiset. Nyt sitten yleisöltä kommentteja ja kysymyksiä meidän luennoitsijoille. Olkaa hyvä. Sinne Ulla kiikuttaa mikin.
Joo, kiitos tosi mielenkiintoisista, mielenkiintoisista esityksistä kaikille ja kaikissa tuli hyvin ajatuksia herättäviä asioita esille, ja mä tästä ensimmäisestä esityksestä Tarja Nikulalta, en tiedä kysyisinkö vai onko tämä vaan mun kommentti, jäin miettimään noita tosi mielenkiintoisia vuorovaikutustilanteita, jotka tuli tässä hyvin selvästi esille, että mitä se vuorovaikutus on silloin, kun opetellaan sitä itse kieltä, ja silloin, kun ollaan sen muun substanssin ääressä, niin miten se kieli muuttuu työvälineeksi siihen tasapuolisesti sekä opettaja että oppilas heittäytyy siihen keskusteluun. Jää nyt miettimään sitä tämän meidän korkeakoulun ja yliopistomaailman osalta. Meillä on nyt paljon, korostetaan kansainvälisyyttä, meille tulee kansainvälisiä opiskelijoita, meillä on kansainvälistä opetusta, ja meistä itse kukin omalla kielitaidollamme sitten heittäydymme näihin tilanteisiin. Ja ehkä sitten vähän liikaakin omassa mielessä, tämä on mun omakohtainen kokemus, korostuu se oman kielitaidon merkitys. Ja nyt pitäisikin enemmän ajatella sitä vuorovaikutusta ja todellakin sitä, että silloin oikeasti opitaan se, mitä on tarkoitus oppia siinä kyseisellä tunnilla. Mutta sitten jäi vielä miettimään sitä, että sittenhän tähän tulee vielä lisäksi tämä kulttuurielementti, eli vierasta kulttuurista tulevat opiskelijat, niin heillä voi olla esimerkiksi erilainen rooliajattelu sen opettajan roolista, omasta roolistaan. Eli se on varmaan vielä, niin kuin minä arvelisin näin, että voit vastata, että vielä niin kuin sellainen lisää siihen, että miten siinä otetaan vielä nämä kulttuuritekijät huomioon siinä vuorovaikutustilanteessa.
Kiitos, tosi tärkeä kysymys, eikä varmasti tähän tyhjentävästi osaa vastata, mutta todellakin näin, mä näen yhden ison eron juuri yliopisto-opetuksen, kansainvälisen yliopisto-opetuksen kontekstissa, ja tässä mitä mä oon tutkinut, on se heterogeenisempi tausta opiskelijoilla siellä yliopistomaailmassa, joka pakottaa pohtimaan just näitä kulttuurikysymyksiä. Yksi vieraskielisen opetuksen onnistumisen elementti mun mielestä on se juuri, että siinä kaikki jakavat kuitenkin se äidinkielellä, ovat siinä mielessä samassa veneessä. Ja mielenkiintoisesti, kun mä oon haastatellut näitä oppilaita ja opettajia, niin tuovat esiin sen, että kun näissä aineenopetustilanteessa se opettaja ei ole kielenopettaja, vaan aineenopettaja, joka samalla tavalla siellä pohtii. Ja tuo saattaa tuoda näkyväksi just sitä epävarmuutta ja epätietoisuutta kieliasioissa, jossa oppilaat voivat tulla tukemaan. Niin on useissa haastattelussa tullut esiin tämmöinen termi kuin samassa veneessä oleminen. Eli se on varmaan yksi elementti, mikä luo sitä vuorovaikutuksellisuutta sinne. Mutta ihan totta on, että kulttuurierot tuo taas sitten uuden haasteen, mutta nekin on varmaan sellaisia asioita, mistä voi ja pitää pyrkiä avoimesti siellä keskustelemaan. Sen kummemmin en osaa tähän vastata. Kiitos.
Saanko me jatkaa tuon Zoom kanssa, kun on juteltu näistä CLIL-asioista kanssa? Niin minusta on aika hauska, että tulee tämä vuorovaikutuksen tai tasavertaisuus sillä tavalla, että jos mä vaikka pitäisin fysiikan tai kemian tuntia, niin mulle atomi on ihan selvä asia. Mulla on heti joku mielessä joku malli, mitä se tarkoittaa. Mutta sitten jos mä alan englanniksi sitä pitämään tuntia, niin englannin kieli ei ole mun mitenkään vahvempia juttuja. Mä oon heittäytymään vähän niin kuin voisi sanoa niin alaspäin. Se helposti alkaa keskustelemaan oppilaan kanssa, että what you mean by atomi, what is that, tätä. Se ei ole niin kuin itselläkään tavallaan selvä. Siinä selvästi enemmän niin kuin tehdään ja opitaan sitä asiaa puhumalla siitä. Muuten se menisi sillä tavalla, että oikein väärin naks. Niin kuin nämä justiin.
Joo, jatkapaan.
Ihan pikaisena kommenttina tuohon, että valtaosa mun haastattelemista vieraskielistä opetusta antaneista opettajista totesikin juuri, että se on valtavasti vaikuttanut nimenomaan siihen myös suomen kielellä heidän antamansa opetukseen. Poistanut itsestäänselvyyksiä sieltä juuri tällä tavalla, kuin Jouni tuossa totesi.
Tässä välissä, kun Ulla vie tuota mikkiä, niin voisin oikeastaan kysyä Siniltä, että kun kuuntelit näitä niin oppituntivuorovaikutuksen tutkijoita, niin miten, ja sitten kun nostit itse esille tämän toiminnan eettisen arvioinnin, niin miten se sinun mielestä niin näkyy tämän tyyppisessä tutkimuksessa, kenen sitä pitäisi sitten arvioida, vai pitäisikö kaikkien tutkijoiden sitten laittaa hynttyyt yhteen?
Nimenomaan siis sen eettisyyden arvioinnissa siinä. Mä uskoisin, että siinä voisi olla aineksia myös tietysti monitieteiseen tarkasteluun. Tämä oli oikeastaan semmoinen, en ehtinyt tätä ajatusta kauhean pitkälle viemään muuta kuin, että mä ajattelin, että tämä on varmasti niin kuin tietyllä tavalla siellä sisäänkirjoitettuna, kun puhutaan niin kuin ryhmän toiminnasta, mutta että mä haluaisin sitä vielä sitten niin kuin näkyvämmin tuoda esiin, mutta että kyllä tässä varmasti voisi olla ehdottomasti aineksia semmoiseen monitieteiseen oppimistilanteiden tarkasteluun, tai kun arvioidaan niitä opetuskäytänteitä, missä opiskelijat toimii keskenään ryhmissä, eli minkälaisena siinä sitten näyttäytyy tämä tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen ryhmän toiminta, ja että nähdäänkö sitten, että eettinen puoli olisi siinä sitten ratkaisevana elementtinä, koska mä itse koin, että se on kuitenkin myös yksi niitä ulottuvuuksia, mitä työelämässä myös tarvitaan, ja toivoisin, että se olisi siellä näkyvästi mukana.
Siellä on seuraava kysymys tai kommentti.
Joo, mä en osaa nyt sanoa, että liittyykö tähän kysymys vai, mutta no, katsotaan. Minusta hirveän kiinnostavasti nyt nämä teidän esitykset keskustelivat keskenään. Että jotenkin mainiota se, että kun se lähtee liikenteeseen tuo asia, niin todennäköisesti ette ole suunnitelleet sitä neljästään yhdessä. Mutta mulle ainakin toimi näin, ja ne kolme keskeistä asiaa, mitkä heräsi minun päässä keskustelemaan, niin olivat tämä vuorovaikutus, yhteisöllisyys ja toiminnallisuus. Ja ensistäänkin kauhean kiinnostavaa tämä, että kun mä oon jotenkin ehkä omankin taustani takia ajatellut, että toiminnallisuus on hirveän tärkeää silloin, kun opetellaan taitoja. Ja mietin sitä tässä kielenopetuksen, kun mullakin on se nörttipoika siellä kotona, joka puhuu englantia aivan kuin natiivi. Siis ihan liioittelematta, mutta kun ne oppii sen siellä yhteisöissä toiminnan, kun se toisen mäntin täytyy siellä Ruotsissa ymmärtää sillä yhteisellä englanninkielellä, että nyt jos et ammu sitä robottia siitä, niin hävitään tämä peli. Ja mutta sitten tässä luonnontiede-esimerkissä, niin te nostittekin esille sen, että se on myös tiedollisen oppimisen, niin kuin, voi olla tiedollisen oppimisen keskiössä se toiminnallisuus. Ja sitten teillä oli käsitteenä dialoginen vuorovaikutus. Mä kiinnitin huomiota, että kun monasti käytetään niin kuin synonyyminä vuorovaikutusta ja dialogia, niin nyt erotellaankin siis vuorovaikutuksessa myöskin erilaisia tasoja. Ja teillä tämä ei riittänyt niin kuin se peruskysymysvastauskommentti, kysymysvastauskommentti dialogiseksi vuorovaikutukseksi. Että tämä on hirveän kiinnostavaa, että miten tämä oikein rakentuu ja mitä tässä niin kuin rakennelmassa sitten, mitä ne muut vuorovaikutukset mahtaakaan olla. Ja myös siihen kiusaamiseen liittyen, että jos ajattelee sitä, kun se yhteisöllisyys tässä nousee niin kuin minun mielestä selkeästi, sitä ei ehkä niin ole sanotettu tässä paljon, mutta kuitenkin niin kolmantena elementtinä, että jotenkin mä olin kuulevinani teillä kaikilla nämä kolme niin kuin kivijalkaa siinä touhussa. Erittäin kiinnostavaa.
Haluaisiko Sami tähän vastata?
Joo, eli se, jos opettajalta kysyy, että oliko teidän tunti dialogista, niin aika moni sanoi, että oli. Siellä oli paljon vuorovaikutusta. Mutta se dialogisuus luonnontieteessä tarkoittaa just sitä, että siellä on ne esimerkiksi oppilaiden arkipäivän näkemykset, ja ne hyväksytään sellaisenaan tietyssä kohtaa tuntia. Kannustavaa palautetta, ja kysytään oikeasti, mitä oppilaat ajattelee, mitkä on heidän lähtökohdat. Ja toisaalta on sitten tämä auktoritatiivinen puoli, eli se tieteen näkökulma. Ja se dialogi tarkoittaa keskustelua näiden kahden niin kuin näkökulman välillä, arkipäivän näkemysten ja sitten toisaalta luonnontieteellisten näkemysten välillä. Eli pelkkä vuorovaikutus ei riitäkään siihen dialogisuuteen, vaan oikeasti pitää huomioida ne oppilaiden ajatukset jossakin vaiheessa sellaisenaan osana sitä luonnontieteiden opetusta ja sen muodostamista.
Ajatuksia, kysymyksiä?
Mä voisin kysyä tästä, että oli pikkusen nuo prosentit ja nuo pienenevät viipaleet siinä kakussa, niin tämän dialogisuuden suhteen ne oli pikkusen masentavia, että antakas nyt vähän jotakin lohdutuksen sanaa tai jotain näkökulmaa tähän.
Ja tähän voisin oikeastaan itsekin jatkaa, kiinnitin huomiota siihen 3 minuuttia 2200 minuutista, että jäin kanssa miettimään, että missä muussa ammatissa voi näin paljon tehdä huteja. Kampaaja onnistuisi leikkaamaan ne hiukset lopulta 3200 hiusten leikkauksessa, niin jotenkin tuntuisi epäreilulta asiakkaana. Kumpi ottaa kopiin?
No, toisaalta sitten suomalaiset opiskelijat on antanut aika hyviä näyttöjä PISA- ja Teams-testeissä, että vaikea lähteä sitä kautta perustelemaan, että tehdään jotain huonosti, mutta sitten jos mitään näitä muita arvoja, eli vuorovaikutustaitoja, ja sitten, että mitenkä se voisi tämä dialogisuus edelleen parantaa sitä oppimista, etenkin motivaatiota, mikä on siis todella huonoa näissä samoissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Niin näihin sitten se dialogisuus varmasti tuo oman lisänsä siihen viihtyvyyteen, ja toisaalta sitten tasavertaistaa myös sitä oppimista siellä, että aktivoidaan myös niitä vähän hiljaisempia oppilaita siellä antamalla tilaa, dialogista tilaa.
Kommentoida tuohon sen verran, että mun mielestä tärkeää on myös se, että mä uskoisin, että sen enempää teillä kuin mullakaan ei ole sellaista viestiä, että opetuksen täytyisi olla yhdenlaista. Että kaikella on paikkansa ja kaikella on aikansa. Ehkä se tärkeämpi asia on, että on tietoinen niistä valinnoistaan. Ja kun mä pistin tietyllä tavalla omassa esityksessä vastakkain esimerkiksi hyvin tämmöisen tiukan kysymys-vastauspalaute rakenteen ja sitten väljemmän, mikä mahdollistaa vuorovaikutusta, niin on tiettyjä asioita tunnilla, milloin se toimii parhaimpana keinona esimerkiksi saada mahdollisimman monen oppilaan ääni kuuluviin. Mutta jos kaikki opetus rakentuu pelkästään sen varaan, niin silloin kannattaa ehkä miettiä, että onko riittävästi vuorovaikutuksellisuutta. Eli tässäkin semmoiset joko tai asiat ei varmasti ole ne paras vaihtoehto.
Niin, jos vielä jatkaa, että tavallaan jos ajattelin kanssa sitä alun tätä näyttelijän puheenvuoroa, niin jotenkin mä ainakin itse mietin, että tunnilla sitä voi kuvata toistaan niin kuin näytelmä koreografian kautta, että on niin kuin tietyt systeemit, millä mennään. Ja se toisaalta jos ajattelee niin kuin jotenkin musiikkitermeillä, että välillä on hyvä, että on se tiukka tämmöinen joku klassisen musiikin systeemi, välillä semmoista vähän jatsahtavaa väliä. Annetaan sitä niin kuin vapautta ja keskustellaan ja improvisoidaan sinne, mutta sitten kumminkin tullaan sinne takaisin. Eli me on Samin kanssa käytetty termiä, että tunnilla pitää tietyllä lailla rytmiikka. Ja itse asiassa yksi tavoite on niin kuin etsiä, voisi sanoa jotakin niin kuin mallirytmejä, että jos sulla on 7. luokka ja se opetuksen aihe ja tietyllä lailla tausta, niin siihen saattaa olla hyvä ja sitten lähtee kokeilemaan sitä. Ja sitten katsoa, että okei, tässä pitää vähän muokata ja vaihtaa se erilaiseksi. Mutta tosiaan, niin kuin sanoit, niin ei pidä ajatella näin 0-1, vaan kaikkea. Siis ei voi mennä siihen kanssa, että no, puuhastellakaan siellä ja ehkä te sitä keksitte Newtonin lait. Koska siitä on ihan tutkimustuloksia kanssa, että se lisää tämmöistä epämotivaatioisuutta, että pitää tietää niin kuin loppujen lopuksi, miten tämä tavallaan oikeasti on, vaikka sitten se ei olekaan oikeasti niin.
Aika kimurantilta kuulostaa.
Se on savolaisen puheen täällä.
Näin, siksipä ymmärrän tätä hyvin. Okei, tulisiko yleisöltä, kuuntelijoilta huomioita, kommentteja. Siellä Elinalla ylhäällä. Kuvaamisen vuoksi on hyvä, että on mikki, niin kuulevat sitten kaikki.
Joo, tekisi mieli Siniltä kysyä tuosta kiusaamisesta vielä, niin se on tosiaan aika mielenkiintoinen ja haastava ilmiö, että sitten tavallaan niin kun ehkä välillä törmää siihenkin, että miten tämmöinen, niin kun, jos nyt puhutaan esimerkiksi yliopistoyhteisöstä, niin kriittisyys ja siihen liittyvät aspektit voidaan joskus myöskin kokea sitten puolin tai toisin kiusaamisena ja miten tavallaan asioita ilmaisee. Siellä taisi jossain esiintyä, että esimerkiksi opiskelija saa tietyn arvosanan, miten hän reagoi siihen, että milloin ikään kuin siitä syntyy kiusaamista. Tai, että aika usein huomaa, että ihmisillä on hirveän erilaisia käsityksiä siitä, että onko kritiikki kiusaamista ja onko sulla siihen niin kuin mitään näkökulmaa.
En pysty vastaamaan kysymykseen, onko kritiikki kiusaamista. Kiusaaminen on kiusallisen monimutkainen ilmiö nimenomaan sen takia, että kuten mainitsinkin, niin se on niin tulkinnanvaraista. Se on niin hyvin pitkälti riippuu siitä, että miten kohde sen kokee. On toki selkeästi semmoista suoraviivaisen epäasiallista loukkaavaa käytöstä, mikä ei ole niin tulkinnanvaraista, mutta sitten kun mennään niin kuin enemmän tämmöisiin keskustelussakin vaikka esiin tuleviin palautteeseen. Palautteenantotilaisuudet tilanteet on yleensä hyvin semmoisia ratkaisevia, ne nousee monesti niin kuin esimerkiksi työpaikkakiusaamistutkimuksessakin esiin, että ne on niitä tilanteita, joissa piilee se mahdollisuus, että koetaan, että nyt palaute on tullut niin kuin aiheetta. Ja mulla ei ole tarjota siihen semmoista poppakonstia, että miten näistä tilanteista suoranaisesti päästäisiin niin kuin yli. Mä oikeastaan näen, että se avain kuitenkin piilee siinä sen tiedostamisessa, että ja niin kuin sen vuorovaikutuksen ymmärtämisessä, kiusaamisilmiön ymmärtämisessä, jotta niin kuin tunnistettaisiin niitä tilanteita, joissa voi olla niin kuin tämä riski, ja sitten, että voitaisiin avoimesti niistä puhua. Mutta se on ihan totta, että meilläkin kannustetaan ihan varmasti ja aiheellisesti kyllä siihen kriittiseen keskusteluun ja palautteeseen ja argumentointiin oman näkemyksen esille tuomiseen, mutta se, että onko ne tilanteet, onnistuuko ne toivotulla tavalla, kohtaako osapuolten tarkoitukset ja odotukset siinä tilanteessa, niin se on jo sitten ihan eri juttu.
Joo, tuosta ehkä haluaisin jatkaa, että kuvaat hyvin sitä tuossa alussakin, että tutkit niitä varjopuolia ja toisaalta sen ymmärtäminen, että yleensähän kun tiedetään, että silloin kun auringon eteen tulee pilvi, niin ollaan varjossa, niin onko se ikään kuin sen vuorovaikutuksen ilmiön ymmärtäminen sitä, että tietää, että sen pilven takana paistaa aurinko? Vai miten sitä voisi kuvata, että millä tasolla niin kun täytyy ymmärtää sitä vuorovaikutuksen ilmiötä?
Joo, aivan totta. Totta kai sitä niin kun haluaisi ajatella niin, että vuorovaikutuksen ongelmiin on olemassa ratkaisu, mikä on löydettävissä niin kun vuorovaikutuksen keinoin. Ja varmasti monessa tapauksessa näin niin kun onkin. Vuorovaikutus on siinä mielessä mielenkiintoinen ilmiö, että se ei ole semmoinen joko tai ilmiö, vaan yleensä nämä sen myönteiset ja sitten nämä varjoisemmat puolet on niin kuin jotenkin olemassa meidän vuorovaikutussuhteissa. Olipa se työssä tai läheisissä suhteissa, ne on aina jotenkin niin kuin rinnakkain olemassa. Ja se tuo siihen sen haasteellisuuden toki sit myöskin. Mutta totta kai työni puolesta ainakin olen vahvasti sitä mieltä, että vuorovaikutuksen keinoin ne on myös ne se ikään kuin se aurinko sieltä jälleen esiin kaivettavissa.
Eli se, mikä murennetaan vuorovaikutuksessa, se myös rakennetaan vuorovaikutuksessa. Näin voisi ajatella. Nyt olisi vielä hyvin aikaa parillekin kysymykselle huomiolle.
Tästä luonnontieteiden opetuksesta ja siinä sitten dialogisuudesta, niin mainitsittekin siinä esityksessä, että siellä on aika tiukka asiasisältö verrattuna siihen tuntimäärään, mitä on käsiteltävissä. Ja jos sinne sitten verrattuna tähän perinteiseen malliin, missä on aika vähän ollut tilaa ehkä sille opiskelijoiden tai oppilaiden kysymyksille ja omille kokemuksille, niin mistä se sitten on pois? Että voidaanko sitten laittaa koululaisia, että lukekaa kirjasta tämä ja käytetään nyt tähän aikaa? Onko ne opettajat, jotka käyttää sitä dialogisuutta tai jotka on siltä tieltä sitten poistuneet, niin onko ne kokenut, että osaaminen murenee tai itse pääsee helpommalla? Että tavallaan mitä siinä pitää heittää mäkeä, että saa tilaa tälle, vai pitääkö heittää mitä?
No vaihtoehtoja tämmöiselle dialogisuudelle on varmasti monia. Yksi on se, että tunnin sisällä tarttuu niihin tilaisuuksiin, ainakin ajoittain, kun huomaa, että nyt voisi olla paikka keskustelulla. Eikä se välttämättä sitä asiasisältöä yhtään heikennä, eikä tarvitse sitä edes vähentää. Toisaalta sitten sanoit, että jätetäänkö jotain asiaa pois, niin yksi mahdollisuus voi olla esimerkiksi, että luetaan niin etukäteen tietyt asiat. Ja sitten käydään niitä yhteistunnin alussa läpi, mitä on nyt esimerkiksi fysiikan opetuksessa tuolla yliopistolla kokeiltu tämmöistä vertaisoppimista ja opiskelua.
Niin mun piti just jatkaa tuossa kirjassa, mitä täällä on mainostettu, Koskisen Pekan juttua just niin tästä, että kuinka tuota fysiikkaa opetettiin sillä tavalla, että opiskelijat luki sitä tekstiä kotona ja sitten niin oletettiin, että se tiedetään ja pieniä, vaan tämmöisiä voisi sanoa luentoiskuja, sitten siellä että on keskusteluja hyvistä kysymyksistä luentojen aikana. Nyt sieltä on muutamia graduja tulossa. Mä eilen illalla just jo luin yhtä gradua, missä oli niin litteroitu tämä keskustelua, niin älyttömän hienoa tietoa, jos kaikki niin luennoitsijat pääsisi niin sisälle kuuntelemaan sitä, miten opiskelijat miettii niitä asioita. Siitä saisi niin sitten täkyä siihen, että okei, ensi kerralla paneudutaankin tähän ja tähän asiaan. Tavallaan siinä voittaa vähän. Mä alan lämpenemään tässä vasta hyviä. Niin monta kertaa tulee verrattuna kuin lääkäriä, että jos sä tuut vaikka, jos mä olisin lääkäri ja sä tuut potilaana sieltä, niin en mä sano suoraan, että ota aspiriinia kahdesti päivässä ja seuraava, vaan sinne vähän aikaa pitää keskustella ja sitten huomataan, että ai käsi on kipeä. Okei, laitetaan kipsi siihen ja se saattaa auttaa paljon paremmin ja samaa mun mielestä niin opettaja opiskelijasuhteessa ja sen takia tämä dialogisuuden, joka monta kertaa voittaa, että tietää, että mikä on tämä niin taudin tila. Ja sitten on helpompi antaa, koska saattaa antaa ihan väärää lääkettä 2 tuntia. Se ei tartu mihinkään. Sinne se meni sitten. Vielä. Nyt mä jatkan tässä.
Jatka vaan, ole hyvä.
Kanssa se, että niin kuin pysty, mikä tuli tuossa Niskasen puheessa, se, että pitää niin kuin itse jotenkin niin kuin tehdä niitä tekoja, eli niin kuin heittäytyä siihen keskusteluun opiskelijoiden kanssa ja toisaalta jotenkin niin kuin tunnetilalla osoittaa, että mä arvostan teidän näkemyksiä, teidän tekemisiä ja arvostan sitä, että jos mä opetan fysiikkaa, niin oikeasti menee sinne fysiikan tunne, että tämä on kuin Juman kavit, että tämä on paras asia, mitä tehdään. Eikä tulla sinne lausta, että otetaan vähän tätä mekaniikkaa nyt välille. Vaan että joka kerta niin kuin sama draivi päälle. Myöskin se on kova työ, mutta sitä se lähtee. Ja fysiikkahan on tietenkin.
Okei, ihan lopuksi vielä antaisin näille kaikille ansiokkaille luennoitsijoille puheenvuoron. Ja kysyisin sellaista, että mikä toinen toistenne puheenvuoroissa ja luennoissa jotenkin puhutteli teitä tai laittoi ajatuksia liikkeelle? Kuka haluaa aloittaa?
Mä voisin aloittaa tästä pimeyden enkelistä. Musta oli aika hurja niin kun miettiä tosiaan, että, tai siis kun ei itse ole sitä katsonut, tosiaan, että on sitä kiusaamista. Ja että joku yökaudet miettii näitä asioita. Ehkä sitten se päivällä olet täällä auringonpaisteessa.
Tässä sitten oikeastaan jatkaa jo, että niin kuin sanoikin, että musta oli hieno herättely ja ravistelu itselle tietysti se, että havaita teidän työn kautta ja sitten muutenkin tästä keskustelusta ja tästä ilmapiiristä, että kuitenkin varmasti pääosin asiat on ihan hyvin, että se oma perspektiivi saattaa pikkasen kaventua, kun se tutkimus rajoittuu ainakin tämmöisiin kielteisiin siinä ilmiöihin. Ja täällä on ollut hienoja teemoja, ja kun ajatellaan, että miten vaativaa työtä opettajat tekee, monet sydänverellä ja mitkä odotukset siihen niin kuin ylipäätään kohdistuu. Mutta mä toivoisin, että opettajakin voisi sitten asettaa odotuksia opiskelijoilleen ja siihen, että on oikeutettu tekemään työtään rauhassa ja toteuttamaan sitä opettajuuttaan. Että opettaja haluaa varmasti antaa tilaa opiskelijoille, mutta että se on vuorovaikutustilanne, missä mun mielestä niin kuin opiskelijan tulee myös huomioida se, että opettaja tekee siellä työtään ja se, että se semmoinen molemminpuolinen kunnioitus näkyy siinä arkipäivän työskentelyssä. Tämmöisen mä oon tänään pohtinut. Tämä oli niin kuin yhteisesti kaikille niin kuin puhujille.
Päällimmäisenä mulla on kaksi asiaa teidän puheenvuorossa. Mun mielestä hienolla tavalla nousi esiin se, minkä parissa nykyisessä tutkimushankkeessa niin paljon painiskelen, eli se nimenomaan oppiaineiden kieli. Eli yhä vähemmän mä oon sitä mieltä, että vieraskielisessä opetuksessa niinkään englantia opiskellaan ja opitaan. Siellä opetaan fysiikan kieltä, siellä opetaan biologian kieltä, siellä opetaan historian kieltä englanniksi. Ja sitten sun puheenvuorossa tuli kaikuja mun väitöskirja-ajoille jotenkin, kun perehdyin silloin aikana pragmatiikan puolella kohteliaisuusperiaatteisiin ja mitä on kielellinen kohteliaisuus vuorovaikutuksessa. Ja muutamia vuosia sitten havahduin siihen kirjallisuuteen, mitä on alkanut tulla epäkohteliaisuusperiaatteista. Eli siellä pragmatiikankin puolella tämä varjopuoli on alkanut saada sitä huomiota, ja näitä molempia, niin kuin sanoit, yin ja yang varmaan vähän, että molempia on syytä tarkastella rinnan.
No mulle jäi ihan sieltä alusta mieleen se, että pitäisi oikeasti siitä epäonnistumisen pelosta päästä pois siellä luokkahuoneessa. Että se 20 oppilaan ajatukset on oikeasti aarea, että dialogisuus on se avain sitten, millä sitä aaretta päästään sitten tutkailemaan.
Vielä aplodit kaikille meidän. Ja kiitos aktiivisesta osanotosta tähän keskusteluun.
Ja kiitos myös Emma Kostiaiselle, joka tässä piti lankoja mukavasti käsissänsä. Ja antoi löysää ja välillä kiristi. Ei mua tarvitse. Hyvä. Eli kiitokset kaikille. Ja tiedoksenne, että interaktiivinen opetus ja oppiminen hanke jatkuu kesäloman jälkeen. Eli jatkamme näitä yleisötilaisuuksia ja hankeopettajat jatkavat omaa työskentelyään. Eli olette tosi tervetulleita myöskin sitten syksyn tapahtumiin. Ne on vielä yllätys, mä en vielä paljasta, mutta aika mielenkiintoista on tulossa. Eli kiitos ja hyvää kesää kaikille. Hankeopettajat siirrytään tuonne Agora C232. Kiitos kaikille.